Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី15ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសក្ការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថារុស្ស៊ីស្នើកម្ពុជាស្វែងយល់ព័ត៌មានពិតប្រាកដលើសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគណបកកម្ពុជានិយមចង់បានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ដែលបាត់បង់ក្រោយការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិអូស្ត្រាលីនឹងអភិវឌ្ឍមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានពីការកើនឡើងតម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលម្អិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទៅតឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេល72ខែហើយតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
សភាអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយដែលចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់យោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍សេចក្តីសម្រេចដែលអនុម័តដោយសមាជិកសភាភាគច្រើនចំនួន363នាក់របស់អ៊ុយក្រែននេះបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពដែលប្រព្រឹត្តដោយកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីគឺមិនគ្រាន់តែជាឧក្រិដ្ឋកម្មនៃភាពក៏ឃ្លានប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជាការបន្តសម្រេចតាមគោលបំណងនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញជាប្រព័ន្ធនិងជាបន្តលើប្រជារាជអ៊ុយក្រែនលើអត្តសញ្ញាណរបស់ប្រជារាជអ៊ុយក្រែននិងជាការដកហូតសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចនិងសិទ្ធិអភិវឌ្ឍដោយឯករាជ្យរបស់ប្រជារាជអ៊ុយក្រែនផងដែរសេចក្តីសម្រេចនោះបានបន្ថែមថាករណីនេះតម្រូវឲ្យមានការទទួលស្គាល់ថាសកម្មភាពដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំណងពេលដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃភាពកុឃ្លឿនបែបយោធារបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងមកនេះគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើប្រជារាស្ត្រអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP រដ្ឋមន្ត្រីការទូតកាណាដាលោកស្រី Anita Anand បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាប្រទេសកាណាដានឹងបញ្ជូនកងទ័ពរហូតដល់150នាក់ទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញដើម្បីគាំទ្រពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនដែលភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងដើម្បីជួយដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនដែលកំពុងកើនឡើងលោកសៃបានបន្ថែមថាកងទ័ពទាំងនោះនឹងជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងផ្នែកព្យាបាលបន្ទាន់និងផ្នែកសម្រួលដំណើរការទទួលជនភៀសខ្លួននៅឯមណ្ឌលសុខាគមនៅទូទាំងប្រទេសប៉ូឡូញនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមនុស្សចំណិត2នាក់របស់ម្ចាស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Chelsea លោក Roman Abramovich ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប្រធានក្លឹបបាល់ទាត់ Chelsea លោក Eugene Tenenbaum និងលោក Davidovich ដែលជាដៃគូអាជីវកម្មរបស់លោក Abramovich និងរងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរីឯលោក Davidovich ក៏នឹងរងការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរផងដែរនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មន្ត្រីរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាបានបញ្ជូនឧទ្ធម្ភាគចក្រទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើក្រុមមួយនៅក្នុងតំបន់ Bryansk នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ10គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់រុស្ស៊ី ដែលជាគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតលើឧក្រិដ្ឋកម្មធំធំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាកងទ័ពអ៊ីរ៉ានបានប្រើឧទ្ធម្ភាគចក្រយោធាពីរគ្រឿងដែលផ្ទុកដោយអាវុធធុនធ្ងន់ហោះចូលដល់ខុសច្បាប់ក្នុងដែនអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបញ្យងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហែលនេះថាការប៉ុនប៉ងរបស់អឺរ៉ុបនៅក្នុងការស្វែងរកជំរឿសផ្សេងក្រៅពីការនាំចូលឧស្ម័នពីរុស្ស៊ីគឺជាការឈឺចាប់សម្រាប់អ្នកផ្ដួចផ្ដើមគោលនយោបាយដូចនេះគាត់បានអះអាងថាមិនមានជំរឿសផ្សេងសមរម្យណាមួយដែលជំនួសឲ្យឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបានទេនៅពេលនេះពូទីនបានក៏សម្គាល់ថាការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជូនទៅអឺរ៉ុបជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចំណាយច្រើនជាងការចំណាយលើឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីជាច្រើនដងគាត់បានបន្ថែមថាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ស្តង់ដាររស់នៅរបស់ប្រជារាស្ត្រនិងភាពប្រកួតប្រជែងរបស់សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ុបសហភាពអឺរ៉ុបពឹងផ្អែកលើរុស្ស៊ីសម្រាប់ការនាំចូលឧស្ម័នធម្មជាតិចំនួន 40% និងការនាំចូលប្រេងឥន្ធនៈចំនួន 25% នេះបញ្ជាក់តាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបាខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណអាយកាករដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានផ្ដល់សេចក្តីបញ្ជូនមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាសង្គ្រាមគឺមានជាប់ទាក់ទងនឹងសមាជិករបស់អង្គការ NATO ខ្លះដែលខិតខំបង្ខិតព្រំដែនចូលគៀកប្រទេសរុស្ស៊ីហើយថារុស្ស៊ីបារម្ភអំពីវត្តមាននៃមីស៊ីលដែលអាចបាញ់ចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនចូលរុស្ស៊ីតែក្នុងរយៈពេលតែជាង3នាទីលោកបានថ្លែងបែបនេះនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងជំនួបមួយជាមួយមន្ត្រីកម្ពុជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកអាណាតូលីបូរូវិចបានលើកឡើងថាប្របត្តិការយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងធ្វើឡើងក្នុងបំណងការពារសវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដែលលោកថាអាចរងការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលបាញ់ចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកក៏បានស្នើឲ្យភាគីកម្ពុជាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមមួយនេះដើម្បីបញ្ជាការយល់ច្រឡំនេះមកតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានថ្លែងបែបនេះនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីព័ត៌មានកម្ពុជាលោកឃីវកញ្ញរិទ្ធក្នុងជំនួបមួយដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងព័ត៌មានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកិត្តិត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានអស់បន្លាយពេល7ខែមកហើយសង្គ្រាមដែលលោកខាងលិចចោទថាបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីដោយគ្មានការប្រកាសជាមុននោះគឺជាការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនដែលព្យាយាមសុំចូលជាសមាជិកអង្គការកតិកាសញ្ញាអាតឡង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ថា NATO ប៉ុន្តែបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាព Fresh News ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី13ខែមេសាឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីអះអាងថាសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនមិនមែនបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីជាឯកតោភាគីទេគឺរុស្ស៊ីបារម្ភថាខ្លួនអាចរងការវិប្រហាពីគ្រាប់មីស៊ីលបើមានការដាក់ពង្រាយកំជ្រួចនេះនៅក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែននោះលោកអាណាតូលីបូរូវិចឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលើកឡើងនៅចំពោះមុខរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានថាអង្គការ NATO និងប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្លួនឯងក៏មានចំណាយក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតឡើងនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរក្រោមហេតុផលថាប្រទេសជាសមាជិកនៃអង្គការ NATO ឬ OTAN ចេះតែរំកិលចូលមកជិតព្រំដែនរុស្ស៊ី ស្គរេរីការដដែលបានរសេរក្នុងអត្តន័យដើមថាកន្លងមកនេះរុស្ស៊ីបានសំណុំពរទៅកាន់អង្គការ NATO ដោយអះអាងថាប្រសិនបើមានមីស៊ីលដាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺប្រហែលតែជាង3នាទីគឺបាញ់ដល់ទីក្រុងមូស្គូហើយដែលសំបីតែប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក៏គ្មានលទ្ធភាពទប់បានដែរដូច្នេះរុស្ស៊ីបានស្នើឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវថត់នៅអភិជាក្រិតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ Fresh News ភាគីរុស្ស៊ីក៏បានស្នើឲ្យប្រជាជននិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគប្បីឆ្វេងយល់អំពីសង្គ្រាមនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ដែលលោកថាដើម្បីជៀសវាងការយល់ខុសតាមការផ្សាយព័ត៌មានបំពុលរបស់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលនៅថ្ងៃប្រហោះនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកមីសុខាន់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជាបានឡើយទេកាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2022នៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចូលរួមបង្ហាញសម្លេងរបស់ខ្លួនដោយអនុម័តនៅសេចក្តីសម្រេចជាដំណោះស្រាយដែលទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការប្រើប្រាស់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែននិងដកកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិសរុបចំនួន141បានបោះឆ្នោតគាំទ្រប្រទេសចំនួន5បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនិងប្រទេសចំនួន35ទៀតបានបោះឆ្នោតអនុពវៀតឬមានន័យថាជាប្រទេសដែលនៅស្ងៀមជាកណ្ដាលបណ្ដាប្រទេសដែលបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងរួមមានបេឡារុសកូរ៉េខាងជើងអេរីត្រេរុស្ស៊ីនិងសេរីបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាព Fresh News លោកអាណាតូលីបូរូវិចអាយកៈរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីក៏បានចាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងលិចថាបានចេញផ្សាយព័ត៌មានភូតភរកុហកអំពីសកម្មភាពកងទ័ពរុស្ស៊ីនិងថាបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចបានខិតខំហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនឹងបានបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រុស្ស៊ីទាំងអស់ប៉ុន្តែគេមិនបានបិទប្រព័ន្ធបំពង់ប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនោះទេជំងឺរវាងលោកអាណាតូលីបូរូវិចឯកអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីនិងលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានធ្វើឡើងស្របពេលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រកាសនៅពេលឆាប់ៗនេះនៅទឹកប្រាក់រហូតដល់$750,000,000ដែលជាជំនួយសន្តិសុខបន្ថែមដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលមានទឹកនាំអ៊ុយក្រែនលោកវ្លូឌីមៀសេលែនស្គីអំពាវនាវសុំជំនួយកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីវាយបកប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ចុះផ្សាយថាជំនួយការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិដឹងថាគណៈកញ្ចប់ជំនួយចុងក្រោយស្ថិតនៅក្នុងការពិភាក្សានៅឡើយកញ្ចប់ជំនួយនេះទំនងរួមបញ្ចូលទាំងប្រព័ន្ធកំភ្លើងធំនិងកំភ្លើងបាញ់ប្លង់ផងដែរចំណែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានទទួលយានហោះ Drone Switch Blade ដែលបំពាក់ក្បាលគ្រាប់សម្រាប់កំទេចរថក្រោះចំនួន100គ្រឿងដែលត្រូវបានសន្យាជាផ្នែកមួយនៃកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខចំនួន$300,000,000កាលពីដំបូងមកយន្តហោះ Drone ដែលនៅសេសសល់ផ្សេងទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសប្តាហ៍ក្រោយហើយការបន្ថែមកំទេចមីស៊ីល Javelin ប្រឆាំងរថក្រោះក៏នឹងទៅដល់សប្តាហ៍ក្រោយនេះផងដែរដោយឡែកសេតវិមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson កាលពីថ្ងៃអង្គារបានបញ្ជាក់នូវការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីបន្តផ្តល់ជំនួយសន្តិសុខនិងមនុស្សធម៌ដល់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការប្រឈមភាពប្រៃផ្សៃដែលកំពុងបន្តកើតមានឡើងពីសំណាក់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានបង្កើនវោហារសាសប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដោយបានចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ពីការបង្កើតឱ្យមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហូលរស្មី VOA
សួស្តីប្រិមត្តជាទីមេត្រីសង្គ្រាមដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី24កុម្ភៈនោះនាំឲ្យមានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានថ្មីៗទាំងនោះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ដែលមានផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពី5:00ដល់5:00កន្លះនឹងពេលយប់ពី8:00កន្លះដល់9:00កន្លះប៉ុន្តែនៅចុងសប្តាហ៍ដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងថតទុកមុនសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA khmer.voanews.com និង facebook.com/voakhmer ដើម្បីជ្រាបអំពីព័ត៌មានថ្មីៗសូមអរគុណ
គណបកកម្ពុជានិយមជាគណបកប្រឆាំងមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយបុគ្គលនយោបាយជើងចាស់មួយរូបគឺលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធ លោកបានថ្លែងថាគណៈបកកម្ពុជានិយមសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខដោយសារចង់បានតំណែងក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួនដែលបាត់បង់ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសនារិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមដែលជាអតីតតំណែងរាជម្នាក់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាគណៈបកកម្ពុជានិយមចង់បានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ត្រឡប់មកវិញទើបសម្រាប់ចាត់ចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកចែមបញ្ញរិទ្ធជាប្រធានគណៈបកកម្ពុជានិយមនិងជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់មួយរូបដែលស្និទ្ធនឹងលោកកឹមសុខាដែលកំពុងជាប់ក្តីក្តាមនៅតុលាការក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលធ្វើឲ្យលោកមិនអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីពេលថ្មីថ្មីលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធថ្លែងថាគណៈបកកម្ពុជានិយមចង់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញនិងចង់បានតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់ក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសរុបប្រមាណ 5,000 នាក់អាចត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែការតស៊ូចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មិនទទួលបានជោគជ័យឡើយ
យើងទាមទារតួនាទីតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់5,700រូបក៏ប៉ុន្តែការខិតខំព្យាយាមតស៊ូមតិទាមទារផ្នែកផ្លូវនយោបាយរបស់យើង2017រហូតដល់2020នៅតែពុំមានដំណោះស្រាយយើងយល់ឃើញថាមិនត្រូវឲ្យរំលងផុតការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះទេបាទ
លោកបន្ថែមថាប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងប៉ុន្តែលោកសង្ឃឹមថាវានឹងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅពេលខាងមុខ
ការដឹកនាំឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកកម្ពុជានិយមក្រោយការបោះឆ្នោតបសុណាគាត់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់ត្រូវបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយប្រជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ហ្នឹងលោកត្រូវទៅចូលរួមផ្ដល់មតិយោបល់វាយតម្លៃទៅដល់លើការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះជាចំណុចសំខាន
់គួរបញ្ជាក់ថាក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដណ្ដើមបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5,700 និងទទួលបានតំណែងជាមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន489ក្នុងចំណោម 1,646 ឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសកាលពីពេលនោះប៉ុន្តែតំណែងទាំងនេះត្រូវបានបែងចែកឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បើតាមលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធគណៈបកកម្ពុជានិយមមិនផ្ដោតលើឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសឡើយប៉ុន្តែផ្ដោតលើតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តដែលគណៈបកយល់ថាមានឱកាសនិងលទ្ធភាពដើម្បីរៀបចំកម្លាំងប្រកួតប្រជែងឈ្នះក្នុងពេលខាងមុខក្នុងនោះមានឃុំនៅក្នុងស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងចំណែកនៅរាជធានីភ្នំពេញមានសង្កាត់បឹងទំពុនទី2និងមានឃុំសង្កាត់មួយចំនួនទៀតនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តសៀមរាបលោកយ៉ែមបញ្ញរិទ្ធឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មជនរបស់គណៈបកក៏រងការគាបសង្កត់ផងដែរពីសំណាក់មេភូមិក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាដើមក្នុងនោះមានការប្រមានមិនផ្ដាល់បានក្រីក្រឲ្យជាដើម
ពាក្យដែលគេប្រើដូចគ្នាគឺពាក្យថាបើសិនណានៅតែឈោះឲ្យគណៈបកកម្ពុជានិយមគេនឹងដកបានក្រីក្រហើយដូច្នេះជាចំណុចមួយដែលយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែន
ដូចគ្នាផងដែរគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរាយការណ៍ថាសកម្មជនរបស់ខ្លួនយ៉ាងតិច10នាក់នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2022ត្រូវបានប៉ូលីសមូលដ្ឋានហៅទៅសាកសួរដោយគ្មានបង្ហាញដីកាឬបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីឡើយគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរាយការណ៍ថាសកម្មជនគណៈបកជាច្រើនអ្នកទៀតរងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាពិសេសមេភូមិមេឃុំលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបកផ្សេងមានចេតនាមិនល្អដែលលោកថាចង់បង្កើតរឿងឡើងដើម្បីបង្ហាញគេថាបរិយាកាសនយោបាយមិនអំណោយផលនៅមុនការបោះឆ្នោតលោកកនសវាងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតធ្លាប់បានប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញការស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយទទួលយកបានគួរបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាខាងមុខនឹងជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅក្នុងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីពន្យាផែនការទិញមីស៊ីលលឿនក្រៃលែងមុនពេលកំណត់ដោយសារកំណើនការគម្រាមកំហែងដោយរុស្ស៊ីនិងចិនផែនការនេះជាផ្នែកមួយនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិសុខ AUKUS រវាងអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសលោក Phil Messer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តាមរយៈកាលវិភាគថ្មីបំផុតយន្តហោះប្រយុទ្ធអូស្ត្រាលីនិងបំពាក់មីស៊ីលទំនើបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាញ់ពីអាកាសទៅដីត្រឹមឆ្នាំ2024គឺ3ឆ្នាំមុនការគ្រោងទុកនាវាចម្បាំងធំធំ Frigate និងនាវាពិឃាតរបស់ប្រទេសនេះនឹងមានបំពាក់ដោយមីស៊ីលផលិតនៅក្នុងប្រទេស Norway មិនហួសពីឆ្នាំ2024គឺ5ឆ្នាំមុនពេលកំណត់អូស្ត្រាលីក៏មានផែនការផលិតមីស៊ីលចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងមីស៊ីលលឿនជាងសម្ដែងតាមរយៈគម្រោងការការពារជាតិថ្មីមីស៊ីលបែបថ្មីនេះអាចផ្ទុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានមនុស្សខ្លះមានជំនឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែតាមឲ្យទាន់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានេះលោក Mike Turner តំណាងរាជសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Ohio បាននិយាយប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារជាតិថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយឺតជាងគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយលោកនិយាយយោងដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ Bloomberg របាយការណ៍នេះបន្ថែមថាពួកគូប្រជែងរបស់យើងមិនចាំបាច់បំពេញតាមស្តង់ដារតឹងតែងកំណត់តាមប្រព័ន្ធនៃការផលិតសម្ភារៈយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកទេឬមិនប្រឈមការពិនិត្យពិច័យពីសាធារណជនអំពីការពន្យាពេលនិងបរាជ័យទេក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តដោយជោគជ័យកាលពីខែមីនានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នានានាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារទី5មេសាថាមីស៊ីលជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខរបស់ AUKUS
Hypersonics and the various technologies that surround hypersonics
បច្ចេកវិទ្យាលឿនជាងសំឡេងនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺជាផ្នែកសំខាន់នៃអ្វីដែលភាពជាដៃគូរបស់ AUKUS កំពុងប្រឹងប្រែងធ្វើឱ្យមានមិនមែនតែនៅអូស្ត្រាលីប៉ុណ្ណោះទេតែក៏នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ
លោក Marcus Helder ជាអ្នកវិភាគជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រអូស្ត្រាលីដែលជាអង្គការសាធារណៈលោកថាញ់ថាមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងជាអាវុធសំខាន់ណាស់មួយ
The band for hypersonic weapons is sort of between 5 and 25 times the speed of sound and that's
ល្បឿនមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងពី5ទៅ25ដងគឺលឿនណាស់ដែលមានន័យថាប្រព័ន្ធការពារបច្ចុប្បន្នសម្រាប់បាញ់ស្កាត់មីស៊ីលដើម្បីការពារកប៉ាល់ឬទីក្រុងនោះគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពទេដូច្នេះប្រទេសណាមានមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាប្រទេសដទៃ
capability jump over everybody else
ប្រទេសអូស្ត្រាលីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសហការគ្នារួចហើយអំពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរួមមានបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញានិម្មិតបច្ចេកវិទ្យា quantum សមាសភាគធម្មពលវិទ្យុសកម្មនិងរូបយន្តប្រើក្នុងសមុទ្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិថាតម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌កំពុងកើនឡើងនិងត្រូវការនៅទូទាំងអ៊ុយក្រែនខណៈដែលសង្គ្រាមនៅទីនោះកាន់តែមានភាពតានតឹងនិងរីករាលដាលដល់តំបន់កាន់តែច្រើនក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP បានបញ្ជាក់ថាស្បៀងអាហារមានកាន់តែតិចនិងកាន់តែពិបាករកបាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះបីជាមានហានិភ័យសន្តិសុខក៏ដោយអង្គការ WFP ថាខ្លួនអាចផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់មនុស្ស1លាននាក់ចាប់តាំងពីពេលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកដោយថ្លែងពីទីក្រុង Lviv នៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Thompson Ferry អ្នកនាំពាក្យអង្គការ WFP បានថ្លែងថាវាមានការលំបាកក្នុងការវាយតម្លៃពីកម្រិតនៃការខូចខាតនៅក្នុងប្រទេសនេះឬតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើនខ្លាំងឡើងក្នុងអស្ថិរភាពសន្តិសុខនេះលោក Thompson Ferry បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
I have just returned from a voucher distribution center in Lviv and people are stretched they are running out of options with
ខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកពីមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយសុខភាពសម្រាប់ទទួលអាហារក្នុងក្រុង Lviv ហើយមានមនុស្សតម្រង់ជួរយ៉ាងច្រើនពួកគេមិនមានជម្រើសអ្វីផ្សេងទេហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅសម្រាប់ពួកគេគម្រោងរបស់យើងក្នុងនាមជាអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកគឺត្រូវផ្តល់ការគាំទ្រដល់មនុស្សឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀត
លោក Ferry បានថ្លែងទៀតថាអង្គការ WFP មានបំណងផ្តល់ជំនួយស្បៀងអាហារនិងសាច់ប្រាក់ទៅឲ្យមនុស្សជាង3លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3សែននាក់ផ្សេងទៀតដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងទោះបីជាយ៉ាងនោះក្តីលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតមួយដែលអង្គការ WFP កំពុងប្រឈមគឺការស្វែងរកដៃគូគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចែកជំនួយស្បៀងអាហារនៅក្នុងតំបន់ឡោមព័ទ្ធទាំងនេះលោកថាអង្គការ WFP កំពុងព្យាយាមដាក់បញ្ចូលជំនួយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសូម្បីតែព្រះវិហារផងដែរនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះលោក Ferry បានថ្លែងបន្តទៀតថា
In areas that are indirectly affected by the war and where food is still available and retail shops are operating normally, we continue to roll out cash.
នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលពីសង្គ្រាមនិងកន្លែងដែលស្បៀងអាហារនៅមាននៅឡើយនិងកន្លែងដែលមានហាងលក់ទំនិញបើកធម្មតាយើងបន្តបញ្ចេញសាច់ប្រាក់និងសក្តិបត្តិទទួលស្បៀងអាហារដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើបានអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកនឹងទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូច្នេះយើងក៏នឹងដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានភៀសខ្លួនផងដែរ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតនិយាយថាជនលួចនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម FAO ថ្លែងថារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលី 30% នៃតម្រូវការពិភពលោកដែលមានប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់50ដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចូលពីប្រទេសទាំងពីរនេះអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មថាភាពស្រីក្លៀនក្នុងពិភពលោកនឹងកើនឡើងខណៈដែលការនាំចេញស្រូវសាលីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃស្បៀងអាហារនឹងកើនឡើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.